Dëmbretërve, kapitulli 10. Ashabi kishte në Samari 70 bi. Je u shkroj letra dhe u adërgoj në Samari krerve të qytetit, pleqë dhe tutorve të bive të Ashabit. Në to thoshte, sa t'ju arri kjo letër, me qenë se keni me vete bite zotëris tua dhe keni qere dhe kuaj, një qytet e fortifikuar dhe armë, zgjidhni birin më të mirë dhe më të përshtatshëm të zotëris tuaj, vendoseni mbi fronin atit të ti dhe luftoni për shtëpinë e zotëris tuaj. Por ata patën shumë frikë dhe thanë, ja, dy mbretër nuk mundën ta përballojnë, si mund ta përballojmë ne? Prandaj prefekti i pallatit, qeveritari i qytetit, pleqtë dhe kujdestarët e bijve të Ashabit, dërguan t'i thonë Jehut, ne jemi shëbëtorët e tu dhe do të bëjmë të gjitha ato që do të na urdhërosh, nuk do të zgjedhim asnjë mbret. Bëj ato që të duket më e mirë. Atëherë ai u shkoi një letër të dytë, në të cilën thoshte, në rast se mbani anën time dhe doni t'i bindeni zërit tim, merrni kokat e atyre njerëzve, të bive të zotërisë tuaj dhe jeni tek unë në Jezreel, nesër në këtë orë. Bitë mbretit, gjithsej 70, rrinin me fisnikët e qytetit, që i edukonin. Me të marrë letrën, ata morën bitë mbretit dhe i therën të 70. Pasaj vu në shporta kokat e tyre dhe ja quen njëhut në Jezreel. Kështu erdi një lajmëtar për një njoftuar ngjarjen dhe i tha, kanë sjell kokat e bijve të mbretit. Jehu përgjigj, vendosini në dy grumbuj në hyrje të portës deri nesër në mëngjes. Të nesërmen ai doli dhe, duke qëndruar në këmbë, i tha tër popullit, ju jeni të drejtë. Ja, un kam komplotuar kundër zotërisë tim dhe e kam vrarë. Po kush i ka vrarë tër këta? Pranoni pra që nuk ka rënë për tokë asnjë nga fjalët e Zotit që ky ka shqiptuar kundër shtëpisë së Ashabit. Zoti në të vërtet ka kryer atë që kishte thënë me anë të shëbëtorit të tij Elia. Kështu Jehu bëri që të vdesin tër ata që kishin mbetur nga shtëpia e Ashabit në Jezreel, tër të mëdhenjt, miq dhe pritërinë të tij, pa lënë asnjën prej tyre. Pastaj u ngri dhe shkoi në Samari. Gjatë rrugës, me të arritur në Beth Eked, Jehu takoi vëllezërit e Ashazjahut, mbretit të Judës, dhe tha: "Kush jeni?" Ata u përgjigjen: "Jemi vëllezërit e Ashazjahut, dhe po zbresim për të përshëndetur bitën mbretit dhe bitën mbretëreshës." Atëherë ai urdhëroi: "Kapini të gjallë." Kështu i zunë të gjallë dhe i therën pranë pusit të Beth Ekedit, gjysë 42 veta. Nuk ushqyen as edhe një. U nisi që ande dhe gjeti Jonadabin, birin e Rekabit, që kishte dalë para. E përshëndeti dhe i tha: "Arzema jote e drejtë ashtu siç është imja ndaj teje?" Jonadabi u përgjigj: "Është." "Në qoftë se është kështu," tha Jehu, "më jep dorën." Atëherë ai dha dorën, kështu e bëri të hyjë me të mbi qerrë dhe i tha: "Eja me mua dhe do të shohësh zellin tim për Zotin." Pastaj e mori me vete në qerrën e tij. Me të arritur në Samari, vrau tërë ata që kishin mbetur nga shtëpia e Ashabit në Samari, dhe në shkatërrimin e plotë të saj, si pas fjalës së Zotit kishte thënë Elias. Pasaj Jehu mblodhi tër popullin dhe i tha, Ashabi ka shërbye pak Baalit, por Jehu do t'i shërbej shumë më tepër. Tani thirri pranë meje tër profetët e Baalit, të shëbëtorë dhe pritërinë të tij. Të mos mungoj asnjë prej tyre, sepse duhet t'i bëj një flinë të madh Baalit. Ai që do të mungoj, nuk do mbetet i gjallë. Por Jehu vepronte me mashtrim për të shkatërruar adhuruesit e Baalit. Pastaj Jehu urdhëroi: "Shpallni një festë solemne për nder të Baalit." Festa u shpall. Pastaj Jehu dërgoi lajmëtar në përgjithë Izraelin. Kështu të adhuruesit e Baalit erdhën dhe nuk mungoi asnjë prej tyre. Hynë në tempullin e Baalit dhe tempulli u mbush plot nga njëra anë në anën tjetër. Jehu i tha rytarit të rrobave: "Xhirri jashtë rrobat për të gjithë adhuruesit e Baalit." Kështu ai nxori rrobat për ta. Atëherë Jehu, bashkë me Jonadabin, birin e Rekabit, hyrë në tempullin e Baalit dhe u tha adhuruesve të Baalit: "Kërkoni mirë dhe shikoni që këtu të mos ketë asnjë shëbëtor të Zotit, por vetëm adhurues të Baalit." Kështu ata hynë për të ofruar flijime dhe holokauste. Jehu kishte vënë jashtë tempullit 80 burra, të cilëve u kishte thënë: "Në rast se dikush lë të ikë një njeri të vetëm, nga njerëzit që kam lënë në duart tuaja, do ta paguaj me jetën e tij jetën atij që ka ikur." Kështu, sa mbaroi oferta e holokaustit, Jehu dha këto urdhër rojeve dhe kapitente: "Hyni, vritini dhe mos lini që asnjë t'ju ikë." Prandaj ata i kaluan në majtë të shpatës. Pastaj rojet dhe kapitenët i hodhën jashtë dhe depërtuan në pjesën e brendshme të tempullit të Baalit. Pastaj çuan jashtë shtyllat të shenjta të tempullit të Baalit dhe i dogjën. Pasaj shkatërruan statuën e Baalit dhe shembën tempullin e tij, duke katandisur një vend ku grumbullohen plerat të kështu mbetete dhe sot e kësaj dite. Kështu Jehu bëri që të zhduket Baali nga Izraeli. Megjithatë ai nuk utoroqi nga mëkatet e Jeroboamit, birit të Nebatit, me të cilët e kishte bërë të kryente mëkate Izraelin. Domethënë, nga viçat e artë që ishin në Bethel dhe në Dan. Prandaj Zoti tha Jehut: "Meqense ke vepruar mirë, duke bërë ato që është e drejtë në sytë e mi, dhe i ke bërë shtëpisë Ashabit të gjitha ato që kishte në zemër, bitë tu do të ulën mbi fronin e Izraelit deri në brezin e katërt." Por Jehu nuk u kujdesua të ndiqte me gjithë zemër ligjin e Zotit, Perëndisë së Izraelit. Në fakt ai nuk u largua nga mëkatet e Jeroboamit, me të cilat e kishte bërë Izraelin të mëkatonte. Në atë kohë, Zoti filloi të presë disa pjesë të Izraelit. Në fakt Azaeli e mund Izraelitët gjatë gjithë kufirit të tyre. Nga Jordani drejt lindjes, pushtoi tër vendin e Galadit, Gaditët, Rubenitët dhe Manasitët. Nga Roeri, që është afër përrojit të Amonit, deri në Galad dhe Bashan, pjesa tjetër e bëmave të Jehu, tërë ato që bëri dhe të gjitha trimëritë e tij, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Pastaj Jehu e zuri gjumi bashkë me etrit e tij dhe e varrosi në Samari. Në vend të tij mbretëroi biri Joazi. Jehu mbretëroi mbi Izraelin në Samari 28 vjet.